nøgen. Sønderborg Kommunes lydavis for blinde, svagtseende og andre med læsevanskeligheder for uge 27. Lyt nyt Sønderborg, torsdag den 8.7.2021. Solopgang 4.36. Dagens længde 17 timer og 18 minutter. Dagen er aftaget med 14 minutter. Stoffet er samlet fra Jyske Vestkysten, Ugeavisen og Kirkebladet fra den 2.7.21 til den 8.7.21. Lydavisen er udarbejdet i samarbejde med redaktør Joran Lauritsen og oplæser Bente Slothus og redaktør Karin Dallager. Oplæserne Bent Hack, Lise Thorsen og optaget af Gudrun Lykke. Lydavisen består af 4 afsnit. Lyt nyt Fællesstof med numrene 4-26. Lyt nyt Gråsten, Broager, Sundeved med numrene 27-31. Lyt nyt Sønderborg Sydals med numrene 32-38. Lyt nyt Augustenborg Nordborg med numrene 39-51.
Nummer 4. Lyt nyt Fællesstof. Nummer 5. Borgerinformation. Nummer 6. Dansk Blindesamfund. Nummer 7. Dødsfald. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9-24. Nyhederne. Nummer 25. Smånotitser. Nummer 26. Politirapporten. Borgerinformation. Ikke VVM-pligt. Sønderborg Kommune har den 28. juni truffet afgørelse om ikke VVM-pligt af KK Fliseservice ved Claus Kåd, Vemmingbundvej 19 i Broager. Klagefristen er den 26. juli. Se den fulde annoncetekst og afgørelsen på www.sønderborgkommune.dk under borgerhøringer og afgørelser. Opdateret miljørapport i høring. Sønderborg Kommune har på Teknik- og Miljøudvalgets møde den 23. juni besluttet at sende opdateret miljørapport for biogasanlæg ved Kværs, Fældstedvej 35, Gråsten, med tilhørende adgangsvej og gasledningstracé i høring. Jævnfør Miljøvurderingslovens paragraf 35 sendes opdateret miljørapport for det konkrete projekt sammen med oprindeligt og supplerende ansøgningsmateriale samt udkast til afgørelse om VVM-tilladelse, miljøgodkendelse og udledningstilladelse til projektet i offentlig høring. Høringsfristen er den 25. august. Se den fulde annoncetekst og afgørelserne på www.sønderborgkommune.dk under borgerhøringer og afgørelser. Ledig stadeplads på Rønhaveplads. Stadepladsen på Rønhaveplads Sønderborg udlejes for højeste bud i en 10-årig periode fra 1. september 2021 til 31. august 2031. Der skal afgives tilbud, hvor der anføres tilbudsbeløb for hver af årene. Regulativ for stadepladser i Sønderborg Kommune kan rekvireres hos projekt og anlæg eller på kommunens hjemmeside www.sønderborgkommune.dk. Tilbud skal være Sønderborg Kommune i hende senest den 1. august kl. 10. Tilbud sendes på mail til projekt-og-anlæg-sønderborg.dk. Mærket tilbud på stadepladsen Rønhaveplads. Borgerservice Gråsten og Nordborg holder lukket i sommerferien. Borgerservice i Gråsten og Nordborg er lukket i ugerne 28-31. Sidste åbningsdag inden sommerferien er torsdag den 8. juli. Der er åbent igen torsdag den 12. august kl. 9. Husk at bestille tid til pas og kørekort på www.sønderborgkommune.dk eller på telefonnummer 88 72 40 17. Det var 88 72 40 17. Bestil tid til pension og indskudslån på telefonnummer 88 72 40 10. Jeg gentager 88 72 40 10. Tid til øvrige områder bestilles på telefonnummer 88 72 40 06. Det var altså 88 72 40 06. Dansk Blindesamfund. Der er ingen indslag fra Dansk Blindesamfund i den her uge. Dødsfald. Vores elskede kone, mor og søster Lis Holmgaard Hansen, født den 9. juli 1963, er stillesovet ind efter kort tid sygdom den 29. juni. Underskrevet Claus Erik og Michael, Mona og Brian, Ib og Lis. Bisættelsen har fundet sted. Vor kære søsters svigerinde og faster, Lisa Leonora Di Lorenzi, er stillesovet ind på Dalsmark Plejehjem den 28. juni. På familiens vegne, underskrevet Carlo og Birgit Di Lorenzo Marco Di Lorenzi og Egia Horst G. Di Lorenzi, bisættelsen har fundet sted i stilhed. Min elskede Hanne, min elskede mor, svigermor og farmor, Hanne Hønborg, født den 27. november 1951, er stillesovet ind den 30. juni. Elsket og savnet. Bisættelsen har fundet sted. Min elskede hustru, vores kære mor, svigermor, farmor og oldemor, Kaja Carstensen, er stillesovet ind i en alder af 82 år. Bror er den 1. juli. I hjertet gemt, men aldrig glemt. Underskrevet Hans, børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn. Bisættelsen har fundet sted. Vores kære mor, svigermor og bedstemor, Irmgard Gertrude Jespersen, født den 11. april 1936, er uventet sovet stille ind den 28. juni. Tak for alt, underskrevet Hans Peter og Turid, Ilse og Bo, Simon, Nikolaj og Signe, Brigitte og Finn, Jeppe og Emil. Bisættelsen finder sted fredag den 9. juli kl. 12.30 i Sankt Marie Kirke i Sønderborg. Min kære mor, svigermor, mormor og oldemor, Birte Bjerre, født den 15. februar 1924, er stillesovet ind efter et langt og godt liv den 30. juni. Underskrevet Birgitte og Søren, Christian og Kaja, Jakob og Sara, Pelle og Nana og Rakel. Bisættelsen finder sted i Gråsten Kapel torsdag den 8. juli kl. 13. En særlig tak til Dalsmark Plejehjem for kærlig omsorg og pleje. Vores kære fætter Poul Jørgen Andersen, født den 4. juli 1946, er gået bort den 27. juni. På familiens vegne underskrevet Karen Marie Dahl, og bisættelsen har fundet sted. Vores elskede lillebror, svoger og onkel Ryan Christiansen er stillesovet ind i en alder af 55 år. Nordborg den 30. juni. I kærlig erindring underskrevet Kjeld og Linda, Sonna og Kalle, Michelle og Sebastian, Mette og Henrik og Maria. Bisættelsen finder sted fredag den 9. juli kl. 11 fra Nordborg Kirke. Min elskede hustru, mor, svigermor, farmor, mormor og oldemor, Helge Hansen, er stillesovet ind i en alder af 82 år. Augustenborg den 6. juli. I kærlig erindring underskrevet Kurt. Bisættelsen finder sted fredag den 9. juli kl. 13 fra Augustenborg Slotskirke. Min elskede hustru, mor og svigermor, Vibeke Beatrice Valcher, født den 10. juni 1954, er pludselig taget fra os den 1. juli. Tak for alt, du gav os, og tak fordi du var til. Underskrevet Peter, Line og Jakob. Begravelsen finder sted fra Broager Kirke fredag den 9. juli kl. 11. Nummer 8. Nyhedsoverskrifter. Nummer 9. Folketingspolitikere sætter fokus på lystbådhavnens udfordringer. Nummer 10. Uanset hvor du bor i Sønderborg Kommune, dit spildevand skal til Sønderborg. Nummer 11. Om nogle år er renseanlægget forsvundet bag et grønt hegn. Nummer 12. Karikatur er en gevinst for borgen. Nummer 13. Trods mangel på varme hænder, de ældre får en god sommer, lover ledere. Nummer 14. Sønder Havnegade er i 2 måneder mål for mad og drikke. Nummer 15. Sønderborg mangler at nå helt i mål med nye krav til affaldssortering. Nummer 16. Flere hundrede fulgte med under det store vagtskifte i Gråsten. Nummer 17. Biltema-varehus på 7.000 kvadratmeter køres i stilling i Sønderborg. Nummer 18. Skanseskiltene på Dybbøl Banke er moderniseret. Nummer 19. Spæring af Sønder Havnegade splitter sønderborgerne. Nummer 20. Åse Nygaard bliver 70 og ser tilbage på et liv med fuld fart på. nr. 21, forundersøgelse til Als Fynbro er klar om ca. 2 år. Nr. 22, Fødevarestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og dyrlæger deltager i aktion mod fugleinfluenza. Nr. 23, hønseaflivningen lukker vej for al trafik i flere dage. Nr. 24, Sønderborg får badebro med snublekant og rund udsigt. Og så står der nummer 25 og 26, men der er ingen tekst ud for, så lad os se, hvad det bliver til. Nyhederne. Jyske Vestkysten den 1. juli. Folketingspolitikere sætter fokus på lystbådehavns udfordringer. Skrevet Katrine Lund Valsted. Folketingspolitikerne Ellen Trane Nørby fra Venstre og Annie Mathisen Venstre samt Foreningen af Lystbådehavne i Danmark besøgte onsdag Sønderborg Lystbådehavn og Hørup Hav Lystbådehavn for at drøfte lystbådehavnens udvikling og potentialer. Vi skal drøfte det stigende bureaukrati og tiltagende myndighedskrav, der gør det særdeles vanskeligt at lave selv mindre tiltag i en havn, som for eksempel at udlægge et par ekstra bådpladser, skriver Ellen Trane Nørby i en pressemeddelelse. Politikerne besøger de to havne for at få input til, hvordan lystbådehavnene i Danmark kan udvikles og styres. Jyske Vestkysten den 1. juli. Uanset hvor du bor i Sønderborg Kommune, dit spildevand skal til Sønderborg. Sønderborg Forsyning vil bruge omkring 300 millioner kroner på at samle alt spildevand i Sønderborg. Hvorfor kan et nyt renseanlæg ikke ligge i Glanshager i stedet, spørger beboere langs Altsund, skrevet Birte Jul Mathiasen. Om 6 år vil alt, man skyller ud i toilettet, havne i Sønderborg. Om det så har været mere end 30 km undervejs fra Nordals eller Kværs, vil det poppe op i et nyt centralt renseanlæg i Sønderborg, der skal opføres nord for Sønderborg. Til gengæld vil Sønderborgs nuværende renseanlæg blive nedlagt. Det samme gælder anlæggene i Broager, Gråsten og Himmark, der modtager alt spildevand fra Nordals. Kun et nyere anlæg i Hummelvig, der renser vand fra sommerhusejere på Sydals, bevares. Alle andre steder i Sønderborg Kommune får i forvejen renset spildevandet i Sønderborg. Vi får en meget mere effektiv drift ved at samle det hele. Det vil også gøre det lettere i fremtiden at leve op til de nye krav, forklarer Hans Erik Christoffersen, direktør for Sønderborg Forsyning. Lokalplanen for det nye centrale renseanlæg er i øjeblikket i offentlig høring. På et borgermøde for nylig var der højlytte protester og så mange spørgsmål og kommentarer, at Åse Nygaard, formand for Teknik og Miljøudvalget, valgte at bryde ind og sige, at der bliver indkaldt til et nyt borgermøde. Det finder sted i Multikulturhuset torsdag den 1. juli. Det nye centrale anlæg i Sønderborg skal modtage spildevand fra private husstande og virksomheder svarende til 76.300 personer. Når vandet er renset, vil det blive ledt ud i Alsund nord for Alsundbroen. Det sker også i dag fra Sønderborgs nuværende renseanlæg. Grundejerforeningen Møllebugten kalder det en katastrofe. Den repræsenterer 38 husstande bosat på fedet med badebro ned til vandet. Det vil skade Alsund, som i forvejen er ret iltfattig. Forureningen er stor nok i forvejen, og så vil man udlede endnu mere. Man burde gå den anden vej, fremhæver Jan Bunde, formand for foreningen. Vi har tilladelse til at udlede den samme mængde kvælstof og fosfor i Alsund som i dag. Faktisk kommer vi til at udlede mindre, fordi vi får et mere effektivt anlæg, og samtidig kommer vi til at ilte udløbsvandet, forklarer Hans Erik Christoffersen. I dag udleder det eksisterende anlæg i Sønderborg 24 tons kvælstof om året, og værkerne i Gråsten, Broager, Sønderborg og Himmark sender 14 tons ud i Flensborg Fjord og Lillebælt. Det nye centrale anlæg kommer til at udlede 23 tons. Tilsvarende reduceres udledningen af fosfor fra i alt 3,8 til 2,1 tons om året. Men det er hverken kvælstof eller fosfor, der bekymrer på fedet. Det er derimod mængden af organisk materiale, der følger med det rensede spildevand ud i Alsund. Vi er omkring 100 beboere i området. Vi kommer til at bade og svømme rundt i det, frygter Jan Bunde. COD er et begreb for, hvor meget ilt bakterier i vandet skal bruge for at nedbryde organisk materiale. Jo mere COD, der udledes, jo større er risikoen for iltsvind og fiskedød. Ifølge Sønderborg Forsyning vil mængden af COD, der ledes ud i Alsund, stige fra 143 tons om året til fremover 196 tons. Jens Virkle Hansen, seniorrådgiver ved Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, har i mange år forsket i iltsvind i indre danske farvande. Han er ikke bekymret for Alsund. Jeg har aldrig hørt om iltsvind i Alsund. Min vurdering er, at det lyder vældig fornuftigt at samle spildevandet et sted og undgå udledning især i Flensborg Fjord, som er et hårdt belastet område, siger han. Han tilføjer dog, at der i dag ikke måles på iltsvind i Alsund. Man kender derfor ikke belastningen af sundet. Sønderborg Kommune noterer, at anlægget må antages ikke at få væsentlig indvirkning på miljøet. Der skal derfor ikke laves en miljøvurdering. Men Grundejerforeningen Møllebugten mener, at badevandskvaliteten i og omkring Sønderborg vil blive forringet. Det er ikke acceptabelt i en moderne by, som skal tiltrække turister med idéer om reduktion af forurening, fremhæver foreningen. Ifølge direktøren for Sønderborg Forsyning får forbrugerne et anlæg, som bliver et af Danmarks bedste, hvis ikke det bedste. Det skal nemlig ikke kun rense beskidt vand. Det skal også producere varme. Vi kalder det et ressourceanlæg. Vi håber til at udnytte varmen fra spildevandet. Slammen vil kunne bruges til varmeproduktion, og vi har håb om også at genindvinde fosfor, som er en knap ressource, fortæller Hans Erik Christoffersen, der ikke forstår frygten. Vores interesse er netop at reducere forurening. Vi producerer varme, drikkevand, indsamler affald og renser spildevand. Alt sammen med fokus på, at det skal påvirke omgivelserne mindst muligt. Samlet set vil naturen få gavn af, at vi samler spildevandet i et nyt, topmoderne renseanlæg i Sønderborg, understreger han. Men hvorfor ikke lægge det i glansager og udlede det rensede spildevand i Lillebælt, som Grundejerforeningen Møllebugten foreslår? Det hænger sammen med, hvor meget spildevand vi skal flytte. Vi har kigget på flere alternativer, og vi vurderer, at placeringen ved Kær er bedst, svarer Hans Erik Christoffersen. Fakta om nyt borgermøde. Sønderborg Kommune har indkaldt til nyt borgermøde og informationsmøde om renseanlægget torsdag den 1. juli. Det har jo så været. Onsdag havde 65 personer tilmeldt sig. Jyske Vestkysten den 1. juli. Om nogle år er renseanlægget forsvundet bag et grønt hegn. Her er, hvad du har brug for at vide om den kommende store renseanlæg, skrevet Birte Juhl Mathiassen. Byggeriet af et stort centralt renseanlæg, der skal modtage spildevand fra hele Sønderborg Kommune, forventes at kunne gå i gang i 2024. Det vil stå færdigt i 2027. Sideløbende med byggeriet skal der graves rør ned, så spildevand fra Nordals, Broager og Gråsten kan pumpes til Sønderborg. 1. Hvor skal det ligge? På en mark lige nord for Sønderborg Kraftvarmeværk. Nærmeste naboer bliver McDonald's og Møllested Gård, et kommende værksted for handicappede. Der er ingen beboelse tæt på anlægget, men 300-400 meter mod nord ligger Kær og Ormtoft i et landskab, der er udpeget som værdifuldt kulturlandskab. Der er også særlige drikkevandsinteresser at tage hensyn til, ligesom truede dyr som blandt andet store vandsalamander, løvfrøer, markfirben og hele fire slags flagermus. De er dog ikke set yngle på den udpegede mark. 2. Hvor synligt bliver det? Anlægget fylder 58.500 kvadratmeter og består af to bygninger til administration og maskiner samt 11 tanke i tre forskellige størrelser, de højeste tanke på 22 meter. Farven skal være ensartet mørkegrå, sort eller anden afdæmpet mørk farve, der falder i med naturen. Når træer og buske på en 3 meter høj jordvold er vokset op, vil anlægget ikke være synligt for beboere i landsbyen Kær. Et mindst 10 meter højt beplantningsbælte rundt om anlægget sikrer, at det heller ikke bliver synligt fra det rekreative område ved Vestermark. Fra Kær vil træerne dog ikke hindre udsyn til den høje skorsten på Sønderborg Kraftvarmeværk, hvad beboere i Kær måske godt kunne ønske sig. 3. Hvem kan det genere? Grundejerforeningen Møllebugten frygter, at beboerne og turister langs Alsund og i Sønderborg kommer til at bade i mere forurenet vand, samt at Alsund risikerer iltsvind og fiskedød. Der er risiko for, at anlægget vil tiltrække måger. Det udgør en risiko for flytrafikken til og fra Sønderborg Lufthavn, og derfor skal der etableres net over de åbne proces- og efterklaringstanke. Der vil ifølge Sønderborg Forsyning ikke være flere lugtgener end i dag fra det nuværende renseanlæg på under broen få 100 meter væk. Ifølge Sønderborg Forsyning vil der heller ikke være støjgener fra anlægget. Flere borgere har allerede nu kommenteret forslaget. De ønsker cykelstige mellem Kær og Sønderborg, da de frygter stigende trafik på grund af anlægget. 91 lodsejere langs rørføringen fra Nordals, Gråsten og Broager vil blive berørt af gravearbejde. 4. Hvem vil det gavne? Badegæster samt dyr og planteliv får glæde af renere vand, når renseanlæggene i Broager og Gråsten nedlægges, og således ikke længere udleder til Flensborg Fjord. Også renseanlægget i Himmark nedlægges. Samlet set vil havnemiljøet få gavn af projektet, selvom der vil blive udledt samme mængde kvælstof og fosfor som hidtil i Alsund. 5. Hvad vil det koste? Det vil licitationen i 2023 vise. Sønderborg Forsyning har tidligere skønnet udgifter til 300 millioner kroner, men forbrugerne skal ikke frygte en stigning af spildevandsafgiften, siger direktør for Sønderborg Forsyning. Den blev nemlig hævet for flere år siden for at spare op til udgiften. Forbrugerne skal heller ikke regne med nedsættelse, hvis og når der kommer gang i en varmeproduktion. Jyske-Vestkysten den 1. juli. Karikatur er en gevinst for borgen. Centermanager Flemming Inghave var et stort smil, da han præsenterede borgen Shoppings ny lejer, Karikatur, der hverken må kaldes bar eller restaurant, skrevet af Jens Eilertsen. Det her er en meget stor gevinst for borgen Shopping. Centermanager Flemming Inghave var et stort smil, da han på et pressemøde onsdag eftermiddag præsenterede den nye lejer af det hjørneområde i stueetagen, der tidligere husede restauranten Appetit. Lokalet har været uden lejer siden årsskiftet. Den nye lejer er Karikatur, som vi hverken må kalde restaurant eller bar. Det er et nydelseskoncept. Bag Karikatur står destilleriet Als, som for kort tid siden måtte erkende, at det blev for dyrt at indrette den tidligere busremise til gastro- og kulturområdet. Bygningerne var ganske enkelt i dårligere stand end ventet. Da Flemming Inghave hørte om de kulsejlede planer, ringede han til Christian Musmann, hovedmanden bag destilleri Als, og foreslog, at Karikatur får adresse i borgen. På pressemødet sagde Christian Musmann, at han ikke lige havde tænkt, at Karikatur skulle ligge i et indkøbscenter, men nu ser han fordelen i, at der er en stor gennemstrømning af mennesker, og at borgen gør rigtig meget for at gøre opmærksom på sig selv. Karikatur skal være et unikt koncept, et sted, hvor man drikker cocktails til smørbrød, går til fernisering og måske lytter til en intim koncert. Et sted, hvor køkkenet eksperimenterer, henter råvarer i naturen og i øvrigt indretter alt omkring mad og drikke til årstiden. Det er to meget kompetente herrer, som bliver hovedpersoner i Karikatur. Chris Franklin Gammelgaard Hansen har arbejdet på Baltic i Hørup Hav og er Danmarksmester i smørbrød. Og Frederik Frimod Larsen har masser af erfaring og skæve idéer, når en cocktail skal skrues sammen. Han har blandt andet været barchef på Aalborgs førende cocktailbar Struktur. Ved pressemødet måtte vi ikke høre, hvad der serveres, når Karikatur åbner i september. Det har noget at gøre med, at menuerne slet ikke er sammensat endnu. Da der åbnes i september, skal der tænkes efterår ind i det hele. Vi vil overraske og fornøje. Vi vil nedbryde gængse normer med vores køkken, sagde Frederik Frimod Larsen. Den tidligere Appetit bygges helt om. Det går håndværkerne straks i gang med. Der skal også bygges en mur ud mod borgen, hvor der så bliver en indgangsdør. Muren skal sørge for, at butikkerne ikke generes af den musik, der er til vil være at finde på Karikatur, ligesom stedets gæster i ro og mag skal nyde deres mad og drikke. Der bliver også indgang fra Østergade, og her sættes der plads af til et område, hvor personer, som lige skal vente på deres bord, kan nyde en cocktail. Jyske-Vestkysten den 2. juli. Trods mangel på varme hænder, de ældre får en god sommer, lover ledere. Sønderborg Kommune mangler i øjeblikket at få mindst 43 ledige stillinger besat inden for ældreplejen, skrevet af Birte Juhl Mathiassen. Ferien banker på, men det gør desværre ikke særlig mange unge med lyst til at hjælpe ældre op af sengen, give støttestrømper på og gøre rent. Sønderborg Kommune søger i øjeblikket mindst 43 personer til job i ældreplejen. Stort set alle hjemmeplejedistrikter mangler sommerferieafløsere, og det samme gælder Mølleparkens plejecenter, Gudrup Plejecenter og Amaliehaven i Augustenborg. Dertil kommer, at kommunen også søger fastansatte til flere end 30 stillinger i dag eller aftenvagt inden for ældreområdet. Det er en ny situation for kommunen, som ikke tidligere har oplevet at gå ind i en sommerperiode med så få afløsere. Men vi får det til at gå op. Dag for dag lykkes det, og selv hvis vi ikke får alle stillinger besat, skal de ældre nok få en god sommer, forsikrer Jørgen Sleikær Hansen, plejecenterchef i Sønderborg Kommune. For en uge siden drejede det sig om mindst 53 ledige job. Det går altså fremad, om end langsomt. Lykkes det ikke alle plejehjem at få afløsere nok, får vi vagtplanerne til at hænge sammen ved at spørge de fastansatte. Måske ønsker nogen på deltid at gå op i tid nogle få uger. Eller måske vil de afløser, vi lykkes med at få ansat, gerne tage flere timer. Uanset hvad kommer vi ikke til at være så langt nede i bemanding, at det får betydning for hverdagen på plejehjemmene, forsikrer Jorden Slejkær Hansen. Marianne Krarup, der er chef for syge- og hjemmeplejen, er også optimist. Vi har været bekymret, men vi skal nok få enderne til at nå sammen, forsikrer hun. I hjemmeplejen er det lykkedes at sikre bemandingen i juli, men august er stadig en udfordring. Til gengæld er der 4 uger til at få løst problemet, og også i juli fortsætter Sønderborg Kommune sin annoncering på Facebook efter ferieafløser. Det har indtil videre været en sommer, vi ikke har oplevet før. Vi plejer at have aftaler med afløsere på plads langt tidligere. Men lige nu får vi ansøgere hver uge, så det skal nok lykkes, mener Marianne Krarup. Det kan nok ikke undgås, at nogen kommer til at arbejde over, men det bliver frivilligt, og borgerne vil ikke komme til at mærke noget, forsikrer hun. Jyske Vestkysten den 2. juli. Sønder Havnegade er i 2 måneder mål for mad og drikke. Efter et pænt stykke politisk forarbejde med omkring 150 høringssvar, er der nu sat bum op i begge ender af Sønder Havnegade, som er gågade frem til udgangen af august, skrevet Henrik Rath. Sønder Havnegade har taget endnu et lille skridt i retningen af Lille Nyhavn. Ikke nok med, at der er kommet flere serveringssteder til, så er gadestykket fra Brogade til Nørrebro nu spærret for al trafik, bortset fra gående. Det er restauratørerne selvfølgelig glade for, og nu ser vi så, hvordan det påvirker trafikken andre steder i byen. Men når jeg selv sidder på en restaurant her på gaden, oplever jeg ofte, hvordan flere bare kører forbi for at køre det med høj musik og for at blive set, siger næstformand i Teknik- og Miljøudvalg Stefan Lydahl fra Dansk Folkeparti, som torsdag tog en tur langs gaden for at snakke med restaurantpersonalet. Blandt dem var en travl Daniel Totaro, som sammen med blandt andre sin bror Michael Totaro netop har åbent restauranten Maton og sidste år Bistro Grand Mier ved siden af. Det var super sidste år, og det bliver endnu bedre, når der nu er mere plads. I begyndelsen af juli plejer det for alvor at eksplodere med folk, i hvert fald hvis vejret er til det, siger Daniel Totaro, som har kunnet udvide med knap 40 sædepladser på de 2 restauranter, fordi omkring halvdelen af den brostensbelagte gade nu må inddrages til formålet. Der er dog der er noget med nogle stole at bo ude på gaden, hvor der dog er gjort plads til, at udrykningskøretøjer kan passere. Og det er i hensyn til, at der er plads til et af de store brandbiler fra brand og redning kan passere, hvis det er nødvendigt. Personalemæssigt er vi dog desværre stadig udfordret med mangel på arbejdskraft, så vi har været nødt til at indskrænke menukortene lidt, så folk ikke skal vente for længe, tilføjer Daniel Totaro. I begge sider af vejen er der sat bom op med lås, som kun personale i udrykningskøretøjer har nøgle til. Desuden er opstillet et par træbeklædte betonbænke, så man ikke kan køre ind på gaden. Det kan man dog med cykel, selvom det heller ikke er tilladt. Gaden har status som gågade, og cyklister henvises til den parallelle Søndergade bag havnefrontens bygninger, som restauranterne også kan benytte til af- og pålæsning af varer. En trafiktælling fra juli 2018 har vist, at der i gennemsnit kørte 2.740 biler i døgnet gennem Sønder Havnegade i sydgående retning fra Christian den 10. Bro til Sønderborg Slot, mens der i den modsatte retning var 4.938 køretøjer i døgnet. Altså i alt 7.678 biler i døgnet. De næsten 150 høringssvar forud for beslutningen var overvejende positive for ideen om lukning, mens kritikere har udtrykt nervøsitet for den afledte effekt med trafikbelastning andre steder i byen. I Teknik- og Miljøudvalget var der da også bekymring, hvor Venstre og Dansk Folkeparti i første omgang talte for en mindre indgribende model, hvor gaden kun ville være lukket i tidsrummet fredag fra kl. 15 til mandag kl. 7. Vi evaluerer selvfølgelig efter forsøgsordningen med trafikobservation på blandt andet Kongevej. Ellers håber vi, at lukningen af gaden bliver til gavn for både borgere og turister, tilføjer Stefan Lydahl. Jyske Vestkysten den 3. juli. Sønderborg mangler at nå helt i mål med nye krav til affaldssortering. Nye regler for affaldssortering sender Sønderborg uden for det fine selskab, skrevet af Katrine Stampe. Der er 9 kommuner på listen med 98, som 1. juli var klar til at sortere affald i 10 forskellige kategorier. Og Sønderborg er ikke blandt, selvom det er et nyt lovkrav. Men det er der en god forklaring på, lyder det fra Janni Venegård Jebsen, som er kunde- og kommunikationschef hos Sønderborg Forsyning. Dengang vi var klar til at indføre vores affaldssortering i oktober 2020, stod det endnu ikke helt klart, hvordan tekstiler skulle sorteres. Derfor kommer det først efterfølgende, siger hun, og mener dermed, at kommunen er godt med, når det kommer til at blive grønnere. Det er hendes vurdering, at det går over al forventning. Indsamlingen af tekstil begynder 1. januar 2022, hvilket er det eneste punkt af de 10, som ifølge Janni Venegård Jebsen endnu ikke er opfyldt. Hun kan godt forstå, at det svar måske lyder underligt, når det fremgår af loven fra sidste sommer, at også fødevarekartoner skal sorteres for sig. I vores system smides mælkekartoner i beholderen til plastaffald, fordi det er der, hvor vi bedst kan udnytte det, som er genanvendeligt. Den kan ikke komme i pap- og papirbeholderen, da det ikke må blive vådt. Målet er på sigt, at det skal sorteres helt fra, men det kræver en endnu bedre udnyttelse, siger Janni Venegård Jebsen. I øjeblikket kan 70% af pap og 30% af plast og metal fra kartongerne genanvendes, viser en opgørelse fra Sønderborg Forsyning. Kommunikationschefen har endnu et bud på, hvorfor Sønderborg er noteret blandt dem, der ikke lever op til de nye regler. Hun formoder, at det kan skyldes kommunens sommerhusområder. I sommerhusene sorteres restaffald og madaffald endnu ikke for sig, men det bliver et krav. Ændringen er i gang og kommer til at gælde fra oktober 2021. Grunden til, at det ikke er blevet et krav sidste år, er, at det ikke var præciseret tydeligt i klimaplanen, hvad der forventes af indsamling i sommerhusområderne. Det blev gjort klart i december 2020, hvilket vil sige 2 måneder efter, vi havde igangsat den nye ordning, forklarer Janni Venegård Jebsen. Da den nye lovgivning blev vedtaget, lå det i kortene, at det i gennemsnit ville koste hver husstand 55 kroner ekstra om året. Det bliver langt dyrere i Sønderborg. Her løber prisen op i 721 kroner i gennemsnit per husstand. Der er store ambitioner i Sønderborg Kommune, stillede mange krav, da ordningen blev implementeret, hvilket har gjort det dyrere. Men her er det vigtigt at huske, at det også er blevet grønnere, siger Janni Jebsen. Og hos næstformanden for Teknik- og Miljøudvalget, Stefan Lydal, er der forståelse for, at kommunen kommer til at overskride deadline, men det ærger ham også. Regeringen er kommet for sent i gang. Det er tydeligt, når næsten alle har søgt dispensation, men vi skal da gøre alt, hvad vi kan for at leve op til kravene. Det må ikke halte i Sønderborg. Vi vil være med helt fremme på den grønne omstilling, siger politikeren, og understreger, at den vision, mener han, efterleves. Randers, Svendborg, Næstved, Herning, Kolding og Solrød, Herlev, Hedensted og Frederiksberg kommuner er de 9, der er klar til at følge de nye regler. Fakta. Sådan skal affald sorteres. Nogle af affaldsfraktionerne kan man sortere sammen og efterfølgende skille ad mekanisk. Det er f.eks. pap og papir eller glas og metal. 1. Pap, 2. Papir, 3. Glas, 4. Metal, 5. Plast, 6. Tekstil, 7 fødevarekartoner, 8 mad, 9 restaffald og 10 farligt affald. Jyske Vestkysten den 3. juli. Flere hundrede fulgte med under det store vagtskifte i Gråsten. Årets andet store vagtskifte på Gråsten Slot foregik fredag i høj solskin og med stort fremmøde. Dronning Margrethe og prinsesse Benedikte kom ud på pladsen og vinkede til publikum. Skrevet af Mia Ståhl Petersen. Efter et langt corona-år, hvor intet har været som det plejer, kom sommerens glæder endelig til Gråsten. Dronning Margrethe holder i disse dage sommerferie på slottet, og det indbyder altid til et besøg, når de traditionsrige vagtskifter foregår. Gråsten var traditionen tro, klædt i rødt og hvidt, og folk stemlede sammen på Slotsbakken. Fredag var årets anden store vagtskifte ud af 3 blandt konstablerne fra den kongelige livgarde. Flere hundrede mennesker mødte op, blandt dem ægteparret Lehmann fra Kiel. Det er 5. gang, de er taget til Gråsten for at overvære et vagtskifte. De elsker Danmarks kongelige traditioner. Der er noget specielt ved det. Også at man kommer så tæt på en royal, sagde Martina Lehmann. Hun og hendes mand André Lehmann kører rundt i Sønderjylland i 2 uger, og Gråsten er altid på programmet. Da klokken slog 12, kunne den kongelige livgardes musikkorps høres på Slotspladsen, og der gik ikke mange øjeblikke, før begejstringen kunne høres blandt publikum. Bag dem gik konstablerne, og kort efter stoppede de op, mens musikkorpset fortsatte hele vejen op til slottets hoveddør. Den gik op, og i døråbningen kunne dronning Margrethe og prinsesse Benedikte skimtes, mens publikum lyttede til musikken. Hver gang et nummer var færdigt, var der klapsalver fra publikum, hvor flere af dem kom langvejs fra. Jørgen og Lone Farøy havde taget den lange tur fra Stevns til Sønderjylland. Her skal de holde ferie en uge og gerne se så mange spændende ting som muligt. Derfor holder parret øje med de lokale aviser for at se, hvad der sker i området. Da vi så i avisen, at der skulle være de her vagtskifte, så blev vi enige om, at det skulle vi se. Det var vi slet ikke forberedt på hjemmefra, fortæller Lone Farøy. Parret har tidligere været på besøg i Gråstens Slotshave og kendte derfor lidt til området inden. Efter musikkorpset var færdig med at spille, forsvandt de ind i en af slotsbygningerne. Kort efter begyndte også publikum at forsvinde. Mange var i tvivl om, hvad der skete, og om der skulle ske mere. Et tysktalende ægtepar spurgte forvirret, om der skulle ske mere, hvorefter artiklens journalist måtte melde pas. Men det gjorde der. Korpset kom ud igen, og lyden fra trompeter og trommer fyldte igen pladsen, mens de vandrede ud af samme vej, som de kom ind. Konstablerne fulgte efter, og vagtskiftet var nu afsluttet. Pludselig lød en stille jubel, mens folk begyndte at blafre med deres medbragte flag. Ud kom dronning Margrethe og prinsesse Benedikte, til stor glæde for alle de tilstedeværende. De vinkede, og endnu en gang var en sommertradition holdt i hævd. Dronning Margrethe holder sommerferie på Gråstens Slot frem til den 13. juli. Herefter fortsætter hun sit sommertogt, som denne gang går til Færøerne. Den 6. juli har dronningen indbudt en lang række betydningsfulde sønderjyder til omegnsreception på Gråstens Slot. Jyske Vestkysten den 3. juli. Biltema-varehus på 7.000 kvadratmeter køres i stilling i Sønderborg. Nu melder Biltema sin ankomst til Sønderborg med åbning i 2022 ved Billig Blomster og det kommende Bauhaus. Biltema har mere end 150 varehuse i Norden, heraf 13 i Danmark. Skrevet Henrik Rath. Først Billig Blomst, så Bauhaus og nu 7.000 kvadratmeter Biltema står til at åbne i løbet af 2022 i Sønderborg Øst på den tidligere JF-grund. Det er igen Hansen Ejendomme, som står bag aftalen. For knap 3 år siden formulerede Hansen Ejendomme en klar vision. De tabte arbejdspladser på den gamle JF-grund. De skulle erstattes med nye arbejdspladser og attraktive boliger. Og administrerende direktør Michael Andersen har siden da lagt sig i selen for at realisere visionen. Med Billig Blomst, Bauhaus og nu Biltema er der omkring 200 arbejdspladser reetableret og cementerer samtidig Sønderborg som en af Danmarks mest driftige handelsbyer. Det er en stor tilfredsstillelse, at vi har realiseret visionen for området og fået udviklet 27.000 detailkvadratmeter i Sønderborg, siger administrerende direktør i Hansen Ejendomme, Michael Andersen, i forbindelse med offentliggørelsen af nyheden. Hos Biltema, der er et svensk familieejet selskab med 13 varehuse i Danmark, glæder administrerende direktør Jakob Møller sig også. Sønderborg er en kommune og en by med en helt særlig stemning, og som forretningscase er vi ret overbeviste om, at Sønderborg bliver et ret varmt sted for os. I ordets bedste betydning. Vi har gennem de sidste par år kigget på Sønderborg og har let efter den rigtige placering. Det er nu lykkedes med hjælp fra Hansen Ejendomme, og vi kommer til at ligge rigtig godt sammen med Billig Blomst og Bauhaus. Det er en beslutning, som ikke overraskende også glæder borgmester Erik Lauritsen. Det vil ikke kun skabe mange job, men i høj grad også tiltrække rigtig mange personer til Sønderborg-området. Det lykkes, fordi kommunen og private investorer arbejder sammen for at tænke nyt. Biltema forventer at åbne til august 2022, alt afhængig af underskrifter, muligheden for at skaffe håndværkere, byggematerialer med videre. Rekrutteringen til varehuset forventes at være igangsat forår og sommer næste år, og varehuset kommer til at beskæftige godt 40-50 medarbejdere. Fra Hansen Ejendommens side er der en glæde, at vi de senere år har kunnet bidrage til at skabe omkring 400 arbejdspladser i Sønderborg. Nu er ringen sluttet for JF-grunden, men det slutter selvfølgelig ikke her. Vi har sat nye ringe i vandet. Dem skal vi også nok lykkes med, tilføjer Michael Andersen. Hansen Ejendomme er en del af den familieejede Hansen-koncernen, der investerer i ejendomme og ejendomsudvikling, samt driver kapitalforvaltning og handel inden for energisektoren. Jyske Vestkysten den 3. juli. Skanseskiltene på Dybbøl Banke er moderniseret. I samarbejde med Historiecenter Dybbøl Banke har Naturstyrelsen sat nye skanseskilte op ved de danske skanser, samt enkelte af de tyske på Dybbøl Banke. I forbindelse med 100-året for genforeningen har Naturstyrelsen sat fokus på at opgradere området på Dybbøl Banke. De gamle skanseskilte havde ca. 30 år på bagen, så det har været en fornøjelse at få dem tidsmæssigt opdateret i både sprog og design, skriver skovrider Inge Gillesberg i en pressemeddelelse. På de nye skilte vises der blandt andet gamle billeder fra skanserne, som hovedsageligt blev taget af preusserne efter slaget den 18. april 1864, samt nye stregtegninger af skanserne, som er blevet opdateret på baggrund af nyeste viden. Udover en beskrivelse af selve skansens formål og konstruktion, er der også en lille fortælling fra daværende øjenvidne. Som noget helt nyt er der på skiltet en QR-kode, hvor man kan scanne sig til yderligere oplysninger og flere fortællinger. Jyske Vestkysten den 5. juli. Spæring af Sønderhavnegade splitter sønderborgerne. I juli og august er Sønderhavnegade gjort til gågade. Det er der nogle, som argumenterer for, er en god idé, mens andre er en anden holdning. Skrevet af Katrine Stampe. Det skaber stort set altid debat, når de trafikale forhold ændrer sig, og beslutningen om at lukke Sønderhavnegade i 2 måneder hen over sommeren er ingen undtagelse. Det er dem, som mener, at det er en god idé, fordi det vil gøre havnefronten og et måltid på de mange restauranter mere hyggeligt, når der ikke kommer biler kørende lige forbi de mange borde, der står udendørs. Jeppe Sten Jensen er en af dem, der bakker op om tiltaget. Fantastisk god idé. Der er gene for trafikken, men store fordele for et attraktivt turistområde i Sønderborg, skriver han i en kommentar på Facebook. Den holdning deles af mange, viser kommentarsporet. Lisbeth Poulsen er også blandt tilhængerne. Hun fortæller, at hun sammen med sin mand var ude at spise torsdag den 1. juli, hvor vejspæringen trådte i kraft. Oplevelsen var så god for hende, at endnu et restaurantbesøg er i vente. Mange opfordrer til, at alle nyder den bilfrie zone i stedet for at være negativ. Victor Zimmermann udtrykker irritation over beslutningen. Han er uforstående over for, hvorfor det heller ikke er tilladt at cykle på strækningen. Jeg synes stadig, at politikerne prøver at skabe et navn uden at tage hensyn til kommunens borgere. Cyklister er harmløse, og der er rigtig mange, der cykler den vej og nyder udsigten, samt mange turister, der cykler til og fra deres både. Men det er åbenbart forbudt. Håber restaurantejerne betaler leje af de kvadratmeter, de låner af kommunen, skriver han med henvisning til, at flere af spisestederne har fået lov til at sætte borde op ude på vejen. Hans holdning får flere til at reagere. En gør opmærksom på, at det er muligt at cykle af Søndergade i stedet for, mens andre opfordrer ham til at trække. Men hans synspunkt møder også opbakning. Helen Dalvig er enig med Victor Zimmermann. Jens Hansen giver hverken udtryk for at være enig eller uenig med de mange, der debatterer, om det burde have været muligt at cykle igennem området. Han henviser blot til, at de, som undrer sig, spørger kommunen til grundlaget for den beslutning. Lukningen skaber heller ikke begejstring hos John Henriksen. Tror også, de burde lukke Perlegade i juli og august, eller hvad med kong Christian den 10. bro. Sygt at lukke byen ned på den måde, lyder det fra ham. Flere fremhæver også, at lukningen betyder omveje og mere trafik andre steder i Sønderborg. Udover argumenterne for og imod lukningen af Sønderhavnegade, er der også dem, som har en mere ironisk tilgang. Mon Burger King kan få lov til at sætte borde op på Alsundbroen. Sådan spørger Søren Kring, mens Christian Hvidsten Larsen vil have Nordborgvej lukket, så han kan sidde midt på den og nyde et glas vin. Jyske Vestkysten den 6. juli. Åse Nygaard bliver 70 og ser tilbage på et liv med fuld fart på. Den 8. juli bliver Åse Nygaard 70 år. Hun reflekterer over politik, svære beslutninger og gode familiestunder, og over hvordan hun har været med til at skrive historie. Skrevet af Mia Ståhl Petersen. Jeg forstår ikke, at der allerede er gået 70 år. Det gør jeg ikke. Åse Nygaard har inviteret indenfor til en snak om sit liv, både inde, men også uden for politik. Anledningen er, at hun torsdag den 8. juli bliver 70 år. Det har været 70 år fyldt med minder. Hun har opnået mere, end de fleste kan drømme om, og hele 2 gange har hun skrevet historie. Først som den første kvindelige borgmester for Augustenborg Kommune, senere som den første og foreløbig eneste kvindelige borgmester for Sønderborg Kommune. Nu lukker hun snart det politiske kapitel og siger farvel til Fælleslisten og kommunalpolitik. Det lå aldrig i korten, at det skulle komme dertil. Åse Nygaard kom ikke ud af en politisk aktiv familie, og der var ikke nogen optræk til det før senere i livet. Efter at have læst på universitetet i Zürich, flyttede Åse Nygaard til Sønderborg i 1976. Hun kendte med egne ord ikke en sjæl. Jeg havde hørt, at Sønderborg var en god uddannelsesby, fortæller hun om beslutningen. Lige siden har hun elsket alt. Ved siden af politikerlivet har Åse Nygaard også rigeligt at se til. I 41 år har hun og Aksel Jepsen været gift. Sammen har de 3 børn, Anne Louise, Anders og Anne Sofie. De bor alle sammen i København, så når tiden er til det, tager Åse Nygaard hellere end gerne afsted. Særligt for at se børnebørnene. De tæller lige nu 5 styk, men til august kommer en mere til flokken. Det er noget, den stolte bedstemor gerne fortæller om. Familiestunderne er dem, der huskes bedst. I mange år har familien taget på skiferie sammen. En tradition, som også er fortsat helt op i børnebørnenes tid. Det er altså den bedste måde at være på ferie på. Og det er sjovt, fordi selv mine børnebørn, som ikke er så store endnu, tør tage de pister, hvor jeg er i tvivl, om jeg skal op, siger hun med et smil. Familietiden er noget, der sættes pris på. Når man som Åse Nygaard har en lang karriere bag sig, først på det private arbejdsmarked og senere i politik, er det vigtigt, at opbakningen er i top. Og her har hun aldrig haft noget at klage over, fortæller hun. I alle årene har ægteparret bakket hinanden op i de ting, som de hver især er gået i kast med. Når man taler med Åse Nygaard, er det tydeligt, at de 24 år med politik også er dem, der har sat de største spor. Der brænder en politisk ild i hende, som 2 gange satte hende helt i spidsen for de store beslutninger. Da hun i 1997 blev spurgt, om hun ville stille op som kandidat for Fælleslisten, var det med en ambition om at ændre tingene radikalt. Augustenborg Kommune var i de efterfølgende år ved at blive sat under administration, og det kunne Åse Nygaard ikke bare lade stå til. Hun blev borgmesterkandidat, og i 2002 sad hun med ansvaret for at rette op på kommunens skrantende økonomi. Jeg havde en tro på, at jeg kunne lave resultater. Det var en once in a lifetime mulighed, og jeg vidste ikke, hvordan det ville ende, siger hun, om tiden op til valget. Men borgmester blev hun af 2 omgange. Det blev nogle år, hvor hun som kvinden i front tog imod flere prominente gæster. Herunder kongehuset op til flere gange. Fra de møder har hun kun varme minder. I sommeren 2013 holder jeg en tale for dronningen. Den handler om de snakke, der er, om at vi skal være kulturhovedstad i 2017. Da jeg senere har nogle drøftelser med dronningen, siger hun til mig, at hun og prinsgemalen har guldbryllup i 2017. Så hun hørte mig, siger Åse Nygaard med et stort smil. Det store smil var også at finde, da hun under sin borgmesterperiode var til omegns reception på Gråstens Slot. Her sad hun og spiste, da hun og en anden blev kaldt ind i et tilstødende lokale. Her sad prins Henrik og spiste. Vi havde jo ladet vores mad stå, men han bad os om at hente den. Og så sad vi der og spiste og snakkede med ham. Han var et virkelig dejligt menneske at snakke med, siger hun om mødet. Inden den politiske karriere tog fart, havde hun godt gang i karrieren i erhvervslivet. Hos Agramkorg var hun steget i graderne. Først som salgs- og marketingchef, senere som divisionschef hos Agramkorg. Men det var ikke en helt vant verden at stige så højt til værs i som kvinde. Jeg mødte altid kun mænd. Også når jeg rejste ud i verden og skulle mødes med kunder i Korea, Brasilien og Hongkong. Vi som kvinder er altså bare anderledes, siger hun og fortsætter. Det er ud fra min egen tese, men når mænd gør noget, har de svært ved at beklage. Vi kvinder er bedre til at undskylde. Men det er ikke fordi Åse Nygaard har meget at beklage over. I politik har hun gjort det nødvendige, forklarer hun. Også selvom det nødvendige ikke altid har været populært. Noget af det, som har været sværest for hende, har været, når folkeskoler skulle lukkes eller skatten skulle stige. Det giver hug uagtet, at beslutningen nok var kommet, uanset hvem der sad i lederstolen. Det er ikke populært at lukke skoler, men jeg har gjort ting, som har været velbegrundede. Og jeg har ikke ligget søvnløs om natten over noget som helst. Det lovede jeg også mig selv, at hvis jeg gjorde det, så skulle jeg lave noget andet, siger hun. Hun bærer ikke nag. Det ligger ikke til hende, for så kunne man ikke lave andet, siger hun. Hun vil hellere være til stede og sørge for det gode samarbejde. Det var også hendes opgave, da hun blev formand for teknik- og miljøudvalget. Noget af det, som hun er mest stolt af fra hendes tid, er den måde, hun har fået borgerinddragelse mere med ind i de politiske beslutninger. Jeg er glad for, at vi inddrager borgerne så meget i dag, men det skal være endnu bedre. Vi lytter faktisk rigtig meget og læser alle høringssvar. Det fører nogle gange til ændringer. Det er virkelig fremtiden at lytte, siger hun og uddyber. Vi inde på Rådhuset er ikke de bedste eller de klogeste. Selvom hun snart vinker farvel til politik i Sønderborg, har hun stadig masser af ambitioner for Sønderborg. De ambitioner håber hun at give videre til sine efterfølgere, for der er nok at tage fat i, siger hun. Snart må hun se tingene ske på afstand. Enten med en bog i hånden, ny læring ved klaveret eller på en løbetur i en af Sønderborgs mange skove. 70 år er ikke let at beskrive, og Åse Nygaard har også svært ved at finde de rigtige ord, indtil det rammer hende. Der har været fart på, og det har været sjovt. Fakta om Åse Nygaard. Hun er født den 8. juli 1951. Hun er opvokset i Fileskov og gik på Grindsted Gymnasium. Som ung var hun glad for tysk og latin, og hun tog derfor 3 år til Zürich, hvor hun var au pair. Her læste hun tysk på universitetet, inden hun tog hjem til Danmark. Har en master i ledelse fra Aalborg Universitet. Herefter endte hun i Sønderborg i 1976 og blev erhvervsfaglig korrespondent. Fik job hos Agramkow, hvor hun endte som divisionsdirektør. Hun var i 10 år skolebestyrelsesformand på Augustenborg Skole. Var borgmester i den tidligere Augustenborg Kommune fra 2002 til 2005. Blev borgmester i den nye Sønderborg Kommune fra 2010 til 2013. Er formand for teknik- og miljøudvalget. Stopper i kommunalpolitik ved kommunalvalget senere i år. Blev ridder af Dannebrog den 1. februar 2021. Sammen med sin mand Axel Jebsen har hun 3 voksne børn og snart 6 børnebørn. Jyske Vestkysten den 6. juli. Forundersøgelse til Als Fynbro er klar om cirka 2 år. Om godt 2 år har vi nok svar på en lang række spørgsmål om en fast forbindelse mellem Als og Fyn. Forundersøgelsen til 20 millioner kroner går i gang i begyndelsen af 2022 og bliver et reelt beslutningsgrundlag, vurderer transportminister Benny Engelbrecht, som mandag mødtes med Sønderborgs borgmester. Skrevet af Henrik Rath. Det politiske transportforlig, der gav 20 millioner kroner til en forundersøgelse af en fast forbindelse mellem Als og Fyn, kan realiseres fra årsskiftet, når der er nedsat et kommissorium til arbejdet. Det kommer vel til at tage 1,5 til 2 år, og så vil jeg mene, at vi har et reelt beslutningsgrundlag, som måske skal udbygges med en VVM-undersøgelse, sagde transportminister Benny Engelbrecht, da han mandag eftermiddag holdt pressemøde i Fynshav på Alssiden med Sønderborgborgmesteren Erik Lauritsen. Engelbrecht kom sejlende med færgen fra Fyn, hvor han forinden havde haft møde med borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Hans Stavnsager fra Socialdemokratiet. Der er klart miljømæssige udfordringer i forhold til en vejføring gennem naturskønne områder som Svanike Bakker, og jeg tør ikke komme med et konkret bud på, hvornår der kan være en bro eller tunnel. En ting er forundersøgelsen, noget andet den politiske proces, tilføjede han, og nævnte som eksempel den ekstra Limfjordsforbindelse, som nu bliver en realitet og har været næsten 0,5 århundrede undervejs. I Sønderborg er borgmester Erik Lauritsen dog en glad mand og kan ikke forestille sig, at en forundersøgelse skulle kunne gå hen og dræbe drømmen om en fast forbindelse til naboøen. Vi har sammen med Faaborg Midtfyn vel brugt næsten 5 millioner kroner til andre forundersøgelser. Havde der været en stopklods, havde vi nok set den der, mener Erik Lauritsen, og glæder sig ekstra over, den hurtige undersøgelse kan gøres med, og håber samtidig, at den samfundsmæssige gevinst ved en fast forbindelse tages med i regnestykket. Undersøgelsen skal blandt andet klarlægge, hvordan havbundens beskaffenhed og udformning er i forhold til en eventuel sænketunnel. Måske kan de dyre fabrikker på Lolland til produktion af tunnelrør i forbindelse med Femern-forbindelsen genbruges, supplerede Benny Engelbrecht, og ser en realisering på flere måder. Enten via Sund og Bælt, et offentligt privat projekt OPP, eller ren statslig model. Sikkert er dog, at det ikke kan finansieres alene med brugerbetaling. Jyske Vestkysten den 7. juli. Fødevarestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og dyrlæger deltager i aktion mod fugleinfluenza. Fødevarestyrelsen undersøger, hvorfor en besætning med 38.000 høns er smittet med fugleinfluenza, men det bliver svært at finde årsagen til udbruddet, skrevet af Katrine Lund Valsted. Siden april har der ikke været udbrud med fugleinfluenza i Danmark, men tirsdag blev der konstateret smitte med sygdommen i en besætning med 38.000 høns på en gård i Iller ved Broager. Udbruddet betyder, at alle 38.000 æglæggende høns skal aflives. Desuden skal de æg, der er på gården, destrueres. Vi planlægger at gå i gang med selve aflivningen onsdag, men det hele afhænger lidt af forholdene. Det kommer til at tage cirka en dag at aflive hønsene, siger Signe Witt Nielsen, der er veterinærchef i Veterinær Syd. Det var et usædvanligt stort antal døde høns i besætningen søndag, som førte til, at Fødevarestyrelsen udtog prøver fra hønsebesætningen. Prøveresultaterne viste mandag, at besætningen er ramt af fugleinfluenza. Det er Fødevarestyrelsen og Beredskabsstyrelsen, som rykker ud til Iller for at aflive hele besætningen sammen med dyrlægeren. Vi afliver hønsene ved at gasse dem, derefter bliver de bevidstløse og falder i søvn og dør. Efter de er blevet gasset, bliver hønsene efterset af dyrlæger for at sikre, de er døde, siger Signe Witt Nielsen. De døde høns bliver bortskaffet som smittefarligt affald og sendt til Daka. Fødevarestyrelsen har oprettet en 3-10 km bekæmpelseszone rundt om besætningen i Iller, hvor det nu er forbudt at sælge eller flytte æg, høns og andre fugle, medmindre man får en særlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen. Der er inden for de to zoner 10 erhvervsbesætninger. I 3 km zonen skal alle hobbybesætninger lade sig registrere. Vi opfordrer alle hobbyhold til at registrere sig for at sikre, at de ikke er udsat for smitte. Vi vil i den kommende tid tage ud og lave nogle screeninger for at sikre, at smitten er inddæmmet, siger Signe Witt Nielsen. Samtidig arbejder Veterinær Syd på at finde årsagen til smitteudbruddet. Vi har ikke fundet kilden. Det har været et rigtig hårdt år med fugleinfluenza, som vi havde regnet med ville aftage i sommersæsonen. Det har det også gjort, men det er meget usikkert, om vi kan finde ud af årsagen i Iller, siger Signe Witt Nielsen. Udbruddet i Iller er det første siden den 21. april, hvor 19.000 gæs og ænder fra Vinderup i Vestjylland blev ramt af fugleinfluenza. Fakta om fugleinfluenza. Siden november 2020 har Fødevarestyrelsen fundet 16 udbrud af fugleinfluenza i store og små besætninger. Mere end 155.000 høns, ænder og andre fugle er aflivet for at forhindre yderligere smitte. Hvis man finder en død fugl i naturen, som man tror kan være død af fugleinfluenza, kan man anmelde funden til Fødevarestyrelsen på appen Fugleinfluenza Tip. Jyske Vestkysten den 7. juli. Hønsaflivning lukker vej for alt trafik i flere dage, skrevet af Cecilie Tusing Nielsen. Når Fødevarestyrelsen, Beredskabsstyrelsen og dyrlæger onsdag drager til den fugleinfluenza-ramte gård i Iller ved Broager for at gøre en ende på 38.000 høns, vil det påvirke trafikken i området i flere dage. Det meddeler Syd- og Sønderjyllands Politi tirsdag aften på Twitter. Allerede tirsdag aften vil en del af Gammel Færgevej være lukket for alt kørende trafik. Vejen vil lukkes der, hvor Gammel Færgevej krydser Busholmvej og Kejserdom. Der vil blive lavet en omkørsel via Illervej og Busholmvej, skriver politikredsen. Vejen forventes at være lukket frem til fredag morgen. Dele af onsdag vil lukningen dog være mere omfattende. Fra klokken 6 tidlig morgen til klokken 21 vil vejen ikke kunne være lukket for kørende trafik, men også for gående og øvrige trafikanter på grund af arbejdet med at håndtere det store udbrud af fugleinfluenza. Politiet lover, at der vil være tydelig skiltning i området. Jyske Vestkysten den 7. juli. Sønderborg får badebro med snublekant og rund udsigt. Arbejdet med at etablere ny handicapvenlig badebro i Sønderborg går i gang efter skolernes sommerferie. Kommunen bruger 5,8 millioner kroner på at sikre bademuligheder, også for blinde og kørestolsbrugere, skrevet af Birte Juhl Mathiassen. På den sorte badestrand, hvor sandet er lige så hvidt som på alle andre strande i kommunen, går byggeriet af en ny handicapvenlig badebro i gang, så snart Sønderborgs badende børn er tilbage i skolen. For Kystdirektoratet har nu givet tilladelse til, at Sønderborg Kommune må opføre en 2 meter bred badebro med rampe, så kørestolsbrugere kan rulle ned i vandet. På den anden side af rampen bliver der trin ned i vandet, og yderst afsluttes badebroen af en rundt plateau, hvorfra man kan springe på hovedet i bølgerne, eller nyde udsigten 360 grader året rundt. Badebroen har været længe undervejs. Handicaporganisationer har haft den på ønskelisten i en del år. Og allerede i 2019 planlagde Sønderborg Kommune en badebro til 3,8 millioner kroner. Politikerne satte knap 1 million kroner til side i håb om, at fonde så ville bidrage med resten. Men det trak ud. Siden kom corona og gav Sønderborg Kommune mulighed for at låne ekstraordinære penge fra staten, hvorefter byrådet besluttede at sætte gang i projektet, der nu koster 5,8 millioner kroner. Det skyldes dels prisstigning på byggematerialer, dels at projektet siden 2019 er udvidet til også at gælde renovering af omgivelserne på stranden, forklarer formanden for Sundhedsudvalget Helge Larsen fra Socialdemokratiet. Han ser frem til, at broen endelig bliver etableret. Langt flere borgere kan komme ud at svømme og røre sig. Og når nyheden spredes, vil det med tiden også kunne mærkes rent turistmæssigt. For det er ganske få steder i landet, at der findes bademuligheder for handicappede, fremhæver han. Når den nye bro står klar lige inden skolernes efterårsferie, vil den eksisterende badebro ved den sorte badestrand blive pillet ned. Stedet er udvalgt som det bedste sted i Sønderborg Kommune at placere en handicapvenlig badebro, da det er muligt for handicappede og deres hjælpere at køre helt ned til stranden i bil. Her findes i forvejen et handicapvenligt toilet. På land suppleres den eksisterende toiletbygning med en bygning til omklædning for borgere med handicap og opbevaring af strandkørestole. Fakta: stål og træ med snublekant. Den nye handicapvenlige badebro skal stå permanent på stranden året rundt. Broen får en 5 cm høj snublekant, der skal fungere som ledelinje for svagtseende og blinde, samt sikre kørestolsbrugere. Ledelinjen fortsætter ud på broen. Over vandet forsynes broen med gelænder. Rampen kan anvendes af borgere med forskellige grader af bevægelseshandicap, samt børn og ældre. Kørestolsbrugere får mulighed for at låne en strandkørestol, som kan tåle en tur i vandet. Badebroen bygges i stål og træ af MT Højgaard. Smånotitser. Jyske Vestkysten den 3. juli. Forkert fastfood restaurant. Nærmeste naboer til det planlagte nye renseanlæg i Sønderborg bliver Burger King og ikke McDonald's, som vi fortalte i torsdagsavisen. Og der bliver 600-800 meter mellem renseanlægget og Kær, og ikke 400-600 meter, som vi også skrev i artiklen. Jyske Vestkysten beklager de forkerte oplysninger. Politirapporten fra den 1. til den 7. juli. Tyveri for 80 kroner førte til flere sigtelser. Syd- og Sønderjyllands politi var onsdag ude til både bål og tyveri. Begge sager bød på uventede fund, skrev Katrine Stampe. Måske den 20-årige mand, der onsdag blev snuppet i at stjæle en flaske med olie på Q8-tanken på Alsgade i Sønderborg, fortryder, at han ikke betalte de 80 kroner, den kostede. For mødet med Syd- og Sønderjyllands politi endte med flere sigtelser. Først kørte manden uden styrthjelm. Han havde heller ikke føreret til sin knallert. Derudover fandt politiet også 33,6 gram hash på ham ved en visitation, hvilket førte til, at hans hjem blev ransaget. Her havde den 20-årige mand mere has og en totenslægger til at ligge. Det medførte endnu en sigtelse. Politiet beslaglagde også knallerten, fordi det var tredje gang, at manden blev stoppet på den uden at have kørekort dertil. Den 20-årige mand var ikke den eneste, der fik besøg af en patrulje onsdag. I helvede havde en mand på 33 år tændt et bål, men i stedet for at fyre op med træ, var det to knallerter, en havefræser og en mikrobølgeovn, der var tændt op med. Der var også flere identificerbare genstande, oplyser politiet, som sigtede manden for at have overtrådt miljøloven. Fire mænd er sigtet efter fund af narko. De seneste 24 timer måtte Syd- og Sønderjyllands politi rykke ud til sager i Ketting, Sønderborg og Dyve, skrev Katrine Stampe. Der var ingen, som ville sige noget til betjentene, da bilen blev stoppet på Alsgade i Sønderborg torsdag aften. Uret viste 18:54, og de fire mænd i bilen måtte sande, at de ikke lige foreløbig fik lov til at køre videre. For efter en narkotest af bilens fører, hvor der var udslag på has, fandt Syd- og Sønderjyllands politi 18 gram kokain og 7 gram has i bilen. Og det var ved det fund, at mændene forholdt sig tavse. Ingen ville fortælle, hvis det var. Derfor blev alle fire sigtet for at være i besiddelse af euforiserende stoffer, mens bilens 30-årige fører også fik en sigtelse for at køre uden at have førerret. Derudover besluttede patruljen at ransage deres adresser. Hos den ene, som var en 28-årig mand, blev der fundet 76 gram has, og et andet hjem hos en mand på 31 år fandt politiet flere forskellige slags narkotika. Her var lidt under 2 gram amfetamin, 6 gram heroin og 127 gram has. Syd- og Sønderjyllands politi oplyste ikke om fund af narkotika hos bilens fører eller den sidste passager, som var en mand på 29 år. Næsten samtidig med, at den ene patrulje fandt narko hos de fire mænd, rykkede andre betjente ud til Dyvi, hvor en båd var ved at synke. Det havde den været i et stykke tid, fortæller politikommissær Thomas Berg. Der var fare for forurening, så vi rykkede ud sammen med brand og redning. Men der var kun tale om et lille udslip af olie, siger han. Bådens tyske ejer var også til stede. Den 73-årige mand tilkaldte en kran, der fik hejst båden op fra vandet. Syd- og Sønderjyllands Politi måtte torsdag også en tur forbi Ketting. Her havde føreren af en varevogn overset en knallert, der kom kørende i den forkerte retning. Det resulterede i, at den 57-årige fører af bilen svingede ud på vejen, da knallerten kom kørende. Her var en passager bagpå. De to kører ind i siden af bilen, men ingen personer kommer til skade, lyder det fra Thomas Berg. Politiet har endnu ikke sigtet nogle af parterne, men det kommer, da bilisten ikke overholdt sin vigepligt, og knallertføreren havde en siddende bagpå. Det er formuleringerne af sigtelserne, der endnu ikke helt er på plads, forklarer politikommissæren. En anden mand fik sidst på eftermiddagen den 1. juli en betinget frakendelse af retten til at køre på sin knallert, da den 21-årige mand blev taget i at have pillet ved den, så den ikke var lovlig at køre på. Tyve stjæler to svaner og et æg. En rude bliver taget af for at skaffe sig adgang til en villa på Mjangvej, som ligger på Sydals. Det sker mellem lørdag og søndag, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi, der gerne vil have besked, hvis nogen skulle have set en eller flere personer bryde ind i huset. Med sig fra indbruddet blev der taget tre stole, alle designet af Arne Jacobsen. Det er nogle af hans mest kendte møbler, som blev stjålet, da der er tale om to styks svanestolen og et æg. Ved du noget, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114. En bil holdt søndag morgen i tomgang nær Oksbøl, da føreren ikke var i stand til at køre. Bag rattet sad en mand fra Sønderborg på 22 år, som var fuld. Der var flere, som havde bemærket bilen og kontaktet politiet. Derfor kom en patrulje forbi kl. 07:15 og sigtede manden for spirituskørsel.